Pirmo reizi mēs piešķiram Liepājas Universitātes stipendiju vidusskolēniem.
Liepājas Universitātes rektorātā valda svinīga gaisotne. Zinātnes prorektore Ieva Ozola uzrunā klātesošos un jauno stipendiāti, uzsverot, ka stipendija būs finansiāls atbalsts vidusskolas noslēguma periodā, kas ļaus labāk pabeigt mācību iestādi, kā arī veicinās jaunietes piedalīšanos zinātniskajos un sabiedriskajos pasākumos.
Šis ir pirmais gads, kad mēs esam izsludinājuši stipendiju vidusskolēnam, 12. Klases skolēnam, kurš ir ne tikai veiksmīgs mācībās, dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, bet arī savas studijas gribētu saistīt ar kādu no mūsu studiju programmām.
Pēc vidusskolas absolvēšanas stipendijas ieguvēja draudzīgā aicinājuma Liepājas 5. Vidusskolas 12. Klases skolniece Liena Šokolaite nolēmusi studēt Liepājas Universitātes studiju programmā vides inženierija. Liena nāk no Rucavas novada. Māju tūms viņai būs nozīmīgs arī studiju laikā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc meitene vēlas studēt Liepājā. Par stipendijas saņemšanu viņa, protams, ir priecīga.
Māsas kopā mēs īrējam dzīvokli un arī tur gan īres maksas, gan visu komunālajiem maksājumu, gan viss tas. Man viens mērķis pagaidām ir sev mēģināt sakrāt un nopirkt sev datoru. Arī mēģinu pati negrib liek apgrūtināt vecāks ar kādām savām iegribām.
Stipendiju Liepājas Universitāte piešķir no saviem budžeta līdzekļiem un tai vidusskolēni var pieteikties arī nākamajā mācību gadā. Kaut arī interese bijusi lielāka, reāli konkursam pieteikušies tikai divi pretendenti. Iemesli tam varētu būt vairāki, arī tas, ka skolēni vēl skaidri nezina, kur plāno studēt. Varbūt savu dzīvi saist ar Rīgu vai citām Latvijas pilsētām. Kopumā gan par studējošo skaitu Liepājas Universitāte nevarot sūdzēties, jo šajā mācību gadā tas pieaudzis par 25%. Turpina Liepājas Universitātes rektors Jānis Rimšāns.
Gribētos ticēt arī, ka mēs veidojam jaunas programmas, kuras varētu būt interesantas studentiem. Jā, vien šeit informācijas tehnoloģijas jomā viena jauna programma iedibināta, un tur arī bija tas pieaugums. Tos otrs faktors, kas varētu nodrošināt, tas saistīts ar tādu arī ārzemju studentu iesaisti mūsu studentu kolektīvos. Un ir arī pirmie ne Erasmus studenti, kas nāk no Indijas un no dažādām citām valstīm.
Vēl viens vidusskolēnu piesaists veids ir jaunā zinātnieku skola, kas darbojas Liepājas Universitātē apturot dažādas tēmas. Raugoties nākotnē, Liepājas Universitāte jau tagad gatavo komandu, kas varētu izstrādāt stratēģiju, kā piesaistīt Eiropas Savienības līdzfinansējumu nākamajā plānošanas periodā, kur līdzekļi paredzēti jauniešu bezdarba mazināšanai. Finansējums būs pieejams arī tālmācībai, kas var daļai risināt jautājumus ar studējošo skaitu. Liepājas Universitātē pašlaik ir 1600 studenti. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.